jsem Terka.
Já jsem Naty a vítáme vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše.
Ještě než přikročíme k dnešnímu tématu, které jste už pravděpodobně odhalili z popisku nebo z titulku této epizody, tak jenom takový malý opáčko toho, co jsme řešili minule. Minulou 11. epizodu jsme věnovali Gottwaldovi, ale ne úplně tak jeho komunistické kariéře, jako spíš jeho životě, o jeho manželce a potom taky tomu dost velkou část, co se s ním dělo po tom, co zemřel.
A krátce předtím, co zemřel.
Přesně tak. Takže pokud jste tuhle epizodu neslyšeli, nebo pokud nás slyšíte poprvé, tak vás potom, co doposloucháte tady Alchymisty, zveme k poslechu dalších témat. Myslím, že máme zatím zpracovaný celkem široký průřez celou historii, takže si určitě vyberete i něco dalšího. A asi nemá cenu odkládat to, abychom přikročili k tomu, kvůli čemu jsme tady dneska začali nahrávat.
Přesně tak. Dneska se budeme totiž věnovat takovým trošku mystickému tématu a to bude obecně téma alchymistů, kde se vzali, co dělali, čemu se věnovali. A pro začátek musíme nasadit smutný výraz a říct, že bohužel dneska opět nebude historický kontext, protože opět alchymisté jsou tak široké téma, které bychom prostě my nebyli schopni obsáhnout v historickém kontextu, to bychom museli začít od starověku až po dnešní dobu. Mm-hmm. A teď už se vrhneme na nějaký základní info, vlastně co toto alchymie je.
Myslím si, že takový základní povědomí o tom, co to je, asi má každý z nás, možná proto i taky s tomu věnujeme, protože chceme prohloubit něco, co každý už si tak trochu neseme a zjistit o tom něco víc. Původně teda alchymie, co já mám jako prvotní v paměti o ní, je to, že to byla předchůdkyně chemie vlastně. Ty lidi, kteří to zkoumali, tak jak se budeme bavit dneska, tak vlastně dali základy chemii, jakou známe dnes. Díky jejich práci jsme byli schopni dojít až tam, kde jsme dneska.
Mm-hmm. To je super poznatek, akorát si nejsem jistá, že chemici by tohle tvoje vyjádření jako ocenili, ale pro mě je to úplně stejně. Mm-hmm. Já v tom vidím základ moderní chemie a myslím si, že chemie by bez alchymie měla ještě hodně co dohánět. Mm-hmm. A vlastně s tím se pojí i to, že je alchymie označována jako předvědecký obor. Uh-huh. Takže jako předvědecký obor té chemie.
Uh-huh. Určitě, to je jako důležitý poznamenat, že to bylo fakt jako velice velká předchůdkyně. Uh-huh. Jo, ale nějaké podobnosti tam jsou. A třeba jenom taková zajímavost dneska, když jsem si četla nějaký anglický článek o alchymistech, tak jsem si uvědomila, že vlastně alchymik nebo alchymista v angličtině se řekne alchemist, a chemik se řekne chemist, takže tam vlastně v té angličtině to totožné bez jenom těch prvních dvou písmenek.
Mm-hmm. Jo. Takže chemici se můžou bránit, jak chcou, ale nám se neubrání.
Tak možná teda, když už jsme narazili na to slovo jako takový, tak odkud vzniklo?
Máme takové dvě teorie, jak mohlo slovo alchymie vzniknout. A první je odvozenina od slova chemy, což znamená černá země, což je vlastně tradiční název Egypta. A proč byste se mohli ptát, proč jako zrovna Egypta? Proč sem taháme Egypt? No, Egypt je jedna z oblastí, kde vlastně alchymie pravděpodobně vznikla. O tom se ještě budeme bavit později. Takže to je slovo chemy, černá země. To je první možnost. A druhá možnost, že to je odvozenina od řeckého slova chyma, neboli slévání, tavení. Víme, že alchymisti se hodně zabývali sléváním, tavením kovů, takže slovo chyma by bylo docela příznačné.
Teďka bychom teda, když už jsme si vysvětlili, z čeho to slovo jako takové pramení, tak si pojďme říct, čím se teda ta pseudověda nebo ten předvědecký obor zabýval. Co bylo jako hlavním ohniskem toho zájmu?
My si to vlastně můžeme vysvětlit tak, že alchymisti se snažili formou té nebo prostřednictvím té alchymie poznat přírodu. Mě to trošku připomíná filozofii. Oni prostě měli spoustu otázek, na které neznali odpovědi v těch chvílích. No a jak si na ty otázky odpovědět? No prostě zkoumat to, co mám po ruce a snažit se to kombinovat nebo snažit se to v našem případě rozpouštět a zahřívat. A tím vlastně si odpovídali na ty otázky, které pokládali. A bylo to vlastně, mohli bychom to označit jako takovou jako metodu poznání přírody nebo to, jak lidé poznávali tu přírodu kolem sebe, co měli. Jak už jsme zmínili, tak oni se věnovali kovům. A oni vlastně říkali, že všechno, co je kolem co je kolem, co je ta příroda, tak obsahuje nějakého univerzálního ducha. A kovy vlastně také obsahují nějakého univerzálního ducha. A oni říkali, že ty kovy, ty jednodušší třeba známé rtuť nebo olovo, že jsou pouze nižší vývojovou fází těch kovů, které jsou vzácné. Že vlastně olovo je jen počátek a že se postupně vyvíjí a nejvyšší teda tím kovem, tím nejvyvinutějším kovem je zlato. Takže já si to skoro přirovnávám tak, že třeba olovo je takový novorozenec člověka, jo.
To je pro mě hrozně zajímavá jako myšlenka vlastně. Fascinuje mě, že na to přišli takhle, nebo jakože jak k tomu došli a tak jako v každé epizodě se podivuju nad tím, co jsme všechno vymysleli, tak dneska to nebude asi výjimkou.
Já jsem tam právě četla, že to brali jako takovou paralelu s lidským životem, že člověk se jako duchovně vyvíjí, tak stejně tak se vyvíjí ta živá příroda a obzvlášť ty kovy, kterým se alchymisté věnovali, tak se také vyvíjí duchovně.
Vlastně to dává velký smysl, že oni viděli ve veškeré přírodě kolem sebe z té živé, že nějak roste a nějak se vyvíjí, nejenom člověk, ale třeba motýl je klasický příklad toho, že vypadá v každé své vývojové fázi úplně jinak, tak proč by to nepřeklopili na něco, co se jako sice teda nehýbalo, ale dávalo by to fakt velký smysl.
No, nám to dává velký smysl, ale alchymie byla a bude předmětem velkých diskuzí a velkých kontroverzí. A vlastně oni z části si to ti alchymisti dělali sami, protože to, jak vlastně zapisovali ty své výzkumy, bylo často šifrované, nebo to bylo ve znacích, nebo v obrázcích a nikdy ani sami ti alchymisté nevěděli, co tam teda vlastně napsali. No a když člověk to, co vidí, nechápe, tak to bere jako něco nesmyslného. Že?
Uh-huh. A nebo naopak to možná sebou nese takovou tu otázku, právě, že vlastně sami se snažili uspokojit nějakou svou touhu po poznání, ale zároveň v těch ostatních lidech, kteří potom narazili na jejich poznámky, vzbudili jinou touhu po poznání, protože člověk nemá rád, nebo aspoň z mý zkušenosti, neznámo, nějaký jako mystično, chce to jako všemu přijít na kloub. A čím mističtější to je, tak tím víc, jako mám pocit, že nás tak jako rozohňuje, jako pojďme najít, jak to je. Víš, všechny ty podcasty, filmy a všichni, co se věnují různým záhadám, že jo, mystérium, magičnu a tak.
Přesně tak. Člověk jako, vlastně bych řekla, že to je takový jeho základ. Snažit se si všechno vyložit rozumově, všemu porozumět, všechno pochopit.
Mě možná jenom ještě napadá k tomu, když narazila na to šifrování, teda, když ho zmiňuješ. Já jsem četla, že moje otázka byla, proč to teda vlastně šifrovali. A našla jsem několik zajímavých odpovědí, jak se to různí lidé vysvětlují. A to, co mě třeba utkvilo v hlavě, je to, že oni to určitě šifrovali, protože si mysleli, že objevují velké věci a každý člověk, který jako má pocit, že ví něco víc než ostatní, tak se to tak jako střeží. Nechce, aby to bylo nutně automaticky přístupné všem. Nebo aspoň v té době. Chápu naprosto jako legitimní důvod. Ale potom taky mě zarazilo celkem tím, jak víme, nebo ty už zmiňovala, že se zabývali právě těmi kovy, hodně to jako tavili a furt jako pracovali k tomu zlatu, směřovali, že jo, což se taky budem potom ještě konkrétněji říkat. Tak protože směřovali k výrobě zlata, tak kdyby byli schopni z toho olova, z toho novorozeněte vyrobit toho stařečka zlato, tak by vlastně dost ohrozili ekonomiku všech těch států, které tehdy existovaly, protože by najednou všechny ty zásoby, to bohatství, které měli vybudované, ztrácelo hodnotu. Čím víc by se dělalo zlata, tím méně výjimečné by bylo a tím pádem by jeho hodnota klesala. A i proto, samozřejmě i kvůli těm vědomostem jako takovým, na ně byl asi celkem hon, minimálně v některých státech. A oni se samozřejmě báli o své bezpečí. Možná i proto potom některé ty své spisy udávali, že jejich autorem je někdo, kdo už zemřel, aby si vlastně vytvořili ještě větší bariéru a nedohledatelnost.
Přesně tak, teď mě k tomu napadlo takový citát, možná ne asi citát úplně, ale jak se říká, tak lidská chamtivost nezná mezí. A věřím tomu, že kdyby měli v sousední vesnici člověka, který zná recept na zlato, tak určitě by dalších 12 hodin nepřežil. Tak jo, to je určitě další, myslím, srozumitelný a pochopitelný vysvětlení toho, proč to šifrovali a proč to nechtěli předávat dál.
Já jsem tady už nastínila to, že směřovali k výrobě zlata, ale možná mohla by snad nějak jako sesumírovat to, co bylo vlastně teda cílem těch alchymistů, těma hlavníma cílema minimálně?
Tak přesně jak říká, to zlato bylo vlastně, skoro bych ho zařadila na první místo, takže prahli po bohatství, potom vytvořit drahé kovy, nejenom zlato, ale třeba i stříbro. To byl jeden cíl. Druhý cíl alchymie byla dlouhověkost, takže se snažili o vytvoření nějaké látky, která vlastně léčila všechny nemoci a zajistila tomu člověku dlouhý život. S tím se pojí vlastně i třetí hlavní cíl, a to, že se snažili najít nesmrtelnost nebo elixír života. Snažili se prodloužit život a navracet mládí, zkrátka nesmrtelnost.
Takže chtěli prostě, aby jsme žili napořád a byli jsme děsně bohatí.
Přesně tak. A bez nemocí. Poslední takový čtvrtý cíl, necíl, asi se tomu nevěnovali všichni alchymisti, ale myslím si, že zrovna v kontextu našich zemí nám to bude známé. Tak prý bylo cílem alchymistů vytvořit také umělou bytost, kterou označovali jako homunculus. A to měla být postava podobná člověku, ale s mnohonásobně větší silou, větší konstitucí tělesnou. A tento výtvor měl vlastně pomáhat lidem třeba k ochraně nebo k přesouvání těžkých věcí, ke stavbám a všechno, ke všemu, co by vlastně ulehčilo lidem život. A nejznámější takovouhle bytost můžeme poznat v Golemovi, kterého určitě všichni známe, který byl vlastně vytvořen za účelem toho, aby ochraňoval pražskou židovskou obec a oživoval se tak, že mu byl do čela, myslím si, že to bylo mezi oči, vložen ten šem a on vlastně potom ožil. Ale důležité tady bylo to, že on nebyl schopen sám myslet, nebo tohle bytost nebyla schopna sama myslet a vlastně ovládal jí ten člověk, který jí vložil tu pomyslnou energii do té hlavy. Takže záleží, jestli to potom sloužilo jenom k dobru, když ten člověk třeba neměl úplně dobrý úmysly.
Já jsem četla, že se říká, že je uložen na nějaké půdě nějakého kostela, lomeno baziliky, nějaké křesťan, nebo vlastně asi židovské stavby, teď si nespomínám na jméno, a že tam jako nikdo moc nechodí na tu půdu. Tak další mystérium, jako je tam golem.
Možná námět pro další epizodu. Golem.
Tak když už jsme si řekli ty cíle alchymistů, tak si pojďme říct, kdo vlastně ti alchymisti byli. Odkud se vzali?
Ono není úplně jednoduché je zařadit někam na nějaké konkrétní místo a historici se také často neshodují, kde by tito alchymisti mohli mít nějaký svůj počátek. Ale nejčastější názor a shoda je v tom, že to asi bylo právě v tom Egyptě, o kterém už jsme mluvili. A konkrétně tedy v oblasti Alexandrie, kde máme vlastně Alexandrijskou knihovnu, což nám značí učence, chytré lidi, kteří četli knihy, psali knihy. A proto je právě Egypt považován jako původ těch alchymistů, protože tam se tam sjíždili ti učenci z celého světa. Z Egypta se vlastně alchymie pravděpodobně rozšířila i do Řecka, protože říše Alexandra Makedonského, že jo, v rámci té říše se to pohybovalo lidé, vědomosti, myšlenky. Tak to máme Egypt, Řecko. Alchymisté se ale také prý dostali až do arabského světa. Do arabského světa bychom mohli zařadit Sýrii a Perzii. A právě Peršané se střetávali s egyptskou kulturou, takže to tak od sebe začali přebírat. Takže to možná mi přijde, že hodně často si člověk myslí, nebo že máme takový jako obecný povědomí o tom, že třeba alchymisti byli jen v té střední Evropě, kolem toho Rudolfa, což je teda asi náš jenom takový český výmysl, ale mám pocit, že ty, i taky jsem jako z toho, co jsme se předtím bavili, že myslela, že to je spíš jen ta Evropa, záležitost Evropy.
Jo, ano. Jako, asi bych si typla, že nějaký jako mágové si asi jako působili ve všech starověkých civilizacích, nebo nepřekvapilo mě to, že jo, bavili jsme se o Sibylách, nějakých jako v těch Delfách, ve Štírna byla v Řecku. Takže jako magii nebo něčím jako takovým tajemným se zabývalo asi jako hodně lidí, ale jakože alchymisté, co měli tyto cíle, co jsi vyjmenovávala, nebo nějaký jejich předchůdci, tak to mě asi až tam daleko jako mysl nedosáhla.
Tak vlastně to je i pro vás možná třeba taková, doufám, novinka, že i v arabském světě máme alchymisty. A není to jen arabský svět. Alchymie se šířila i na východě. V Číně, v Indii, ale tam bohužel nemáme žádné zmínky o tom, kde by mohla mít ten původ. No a ještě jsme se nedostali k tomu, jak se A vlastně ta alchymie dostala do Evropy. Dostala se, nebo více k nám začala pronikat v 11. a 12. století, kdy vlastně středověcí křesťanští učenci se začali zajímat o filozofii řeků a Arabů a s tím vlastně i spojenou alchymii. Takže knihy těch alchymistů proudily do Evropy, učenci se je snažili rozklíčovat a máme tady alchymii, nebo snahu o to být alchymistou.
To říkáš 11. 12., ale jako ten, že to byl počátek a tak ten vrchol potom byl někdy za toho Rudolfa, ne? Asi nebo kdy přibližně?
Přesně tak, trefila jste úplně správně, vrchol alchymie ve střední Evropě můžeme považovat, nebo můžeme zasadit do 16. a 17. století, kdy tedy jejich hlavním cílem bylo především získání kamene udrců. A v českých zemích, to už jsme zmínili, největší věhlas měla alchymie za vlády Rudolfa II. A za jeho vlády byla vlastně Praha považována za takové hlavní město alchymistů. Občas byla označována tak jako středověká Alexandrie, ale nejsem si tím jistá, jestli ten, kdo ji tak označoval. I když vlastně si říkám, oni když tenkrát žili v tom 17. století, tak si neříkali, wow, tady to byl středověk, my teďka žijeme v novověku a potom přijde moderní doba. Takže možná to středověká slovo škrtám a říkám, že byl považován jen za takovou jako Alexandrii alchymistů.
Takže to byli alchymisté ve středověku, lomeno novověku, hranice jsou setřeny. My už jsme naznačili, že to jako není tak, že by zanikly, spíš se přetvořily právě do té dnešní chemie postupem času, kdy asi získali nějaký vědečtější minimálně cíle a metody a tak dále, postupně to kultivovali. Takže máme jako nějak, dokážeme říct, čím konkrétně třeba obohatili to, co máme dneska jako nějaký plénum těch vědomostí?
Jasně, tak určitě obecně různé chemické postupy, různé způsoby experimentů, to, jak třeba slučujeme některé látky. Objevili také například další nebo nové metody výroby oceli nebo pokročili v oblasti slévání kovů, objevili vlastnosti některých kovů, jak se chovají, když na ně přidáte nějakou kyselinu třeba. Kromě toho se jim připisuje také objev minerálních kyselin nebo alkoholu. Opět, jak se tyhle kyseliny, jak se alkohol chová, jak reaguje s ostatníma, co tvoří dohromady. Takže to je určitě významná věc, kterou alchymisté přispěli dnešní době a dnešní chemii.
Ale ten kamen mudrců bohužel stále nemáme, tak mohli bychom se podívat na něj trošku víc zblízka. O co šlo, proč, jako, jak k němu, vlastně jakýma metodama k němu různě jako mířili?
Tak metody si necháme, nebo spíš ty zajímavější a bizarnější metody si necháme až nakonec. Tak i přesto, že se bohužel do dnešní doby nepodařilo vytvořit kamen mudrců.
Já bych tě možná doplnila, možná naštěstí spíš ne. Nebo nevím teda, no to bychom byli jak kolonie mravenců na naší planetě a myslím si, že by to bylo možná mnohem náročnější ještě než je to teďka.
A bylo by potřeba, aby ho někdo pevně ovládal. No. Máme tady, jasně.
Já jsem teda ráda, že to takhle dopadlo.
Asi jo, dobře. Tak jo,
ještě... Ale pojďme chvilku snít možná.
Tak to si můžeme podívat na Harryho Pottera, že ano. Ale ne, zase zpátky ke kameni mudrců. Byla to tedy bahajná látka, která je schopna přeměnit běžné kovy ve zlato.
A zároveň?
Připravit elixír života, který má sloužit k omlazení a možná také i dosažení nesmrtelnosti.
Takže prostě to fakt chceš ve středověku.
No, jakoby jo, no.
No a jak to mělo teda proběhnout, ten ceremoniál, který ti toto měl jako zajistit? Začalo, že jsi ho měla v ruce, nebo jsi ho musela třikrát obejít, nebo já nevím.
Tak nesmrtelnost ti měl zaručit tak, že jsi vlastně kousek rozdrceného kamene mudrců nalila do vína a potom to člověk skonzumoval v té formě víno a v tom rozředěný kamen mudrců.
Zajímavé.
A předpokládám, že u těch kovů to funguje tak, že ten kamen mudrců se ho dotkne a vyrobí to zlato.
Jo, jasně, jo.
Protože další jejich cíl byla výroba zlata jako samotného, takže záleží, jestli si vybrali tuhle metodku nebo tuhle metodku, že jo. Kromě toho, že měl kamen mudrců zapříčinit proměnu kovu ve zlato, nesmrtelnost, dlouhověkost, tak měl prý i obnovit životní funkce zemřelé bytosti. Podle některých mýtů. A tyhle jeho vlastnosti toho kamene mudrců vlastně nepochází od jednoho alchymisty nebo z jedné oblasti. Každá ta oblast, kde se věnovali alchymii, vlastně přidala jeden tenhle zázračnou funkci toho kamene. Takže třeba myšlenka omlazení pochází z Číny, ale to, že vytvoří z kovu zlato, pochází zase z arabské alchymie, takže je to takový smíchaný jako dohromady hodně.
Možná podle toho bychom poznali, po čem jednotlivý ty národy plehly. Araby, zlato, to mi dává celkem velký smysl.
Oni vždycky v oběšení, že jo?
Přesně.
Těma řetězama tak. No.
Přesně. Zajímavá myšlenka, na kterou jsem narazila, bylo ta, že vlastně není nutný přemýšlet o kamení mudrců jenom jako o fyzickém objektu, ač oni to o něm samozřejmě asi jako ve většině přemýšleli, ale že by to taky mohlo teoreticky znamenat, nebo třeba původně znamenat spíš metaforu, něco ve stylu, jak se říká, kámen úrazu, takže tady se mluvilo o kamení mudrců jako o nějakým břemenu, který zatěžkává lidi, kteří jsou chytří, jsou jako, mají vědomosti, jsou to ti mudrci. Že to je něco, co je zatěžkává vlastně. A mě napadlo k tomu, že vlastně by to, moje interpretace je taková, že třeba původně mohl někdo prohlásit, že to je jako kámen mudrců, to břemeno mudrců a používal to nějakou dobu a pak třeba skrz nějaký špatný překlady nebo špatný interpretace mohlo dojít k tomu, že někdo si to interpretoval jako doslova a začal po něm možná třeba pídit a vzal to tak, že někdo zmiňoval nějaký bájný kámen, který má existovat ve fyzickém světě. Nevím.
Mm-hmm. Jo, určitě víme to sami ze svých zkušeností, že jedna bába povídala a najednou oni to přepíšou 5x, 10x a najednou z toho máme úplně něco jiného, což oni vlastně možná třeba tenkrát tak ani nemysleli.
Mm-hmm.
Ale to je zase jenom naše nebo Terezčina interpretace. Určitě si můžete promyslet, co by to asi mohlo takový výrok kámen mudrců znamenat pro vás. Mm. Jestli je to vlastně to, že ten člověk s těmi vědomostmi je mi zatížen v tom světě plných neznalých a nevědomých a hloupých lidí, nebo jestli je to doopravdy ten kámen mudrců, ta pájná látka.
Hmm. A zároveň je to jako tam i pojítko mezi těma dvěma myšlenkama, že vlastně kámen mudrců by zatěžkával ty nejchytřejší z lidí, to znamená ty, kteří se nejvíc zabývali tím bádáním toho světa. Takže vlastně by to eventuálně mohlo být tak, že jako se to v nějakých určitých fázích prolíná. No, těžko říct. Taková fakt filozofie, jak jsi říkala ty na začátku. Ale když se budeme držet teda toho fyzického kamene, teda potenciálně fyzického kamene, tak jak si představovali, že mohl vypadat?
Tak nejčastěji je kamen mudrců popisován jako rudý kámen, který může být buď to tavitelný, nebo může být ohnivzdorný. Nebo to ani nemusel být kamen, ale mohl to být prášek, rudý prášek. V některých alchymistických spisech arabských se rozlišovaly také dva druhy kamene, bílý a rudý. A z bílého kamene se vyráběl kámen rudý a ten bylo pak možné proměnit v to zlato.
Takže zase ten postup vývojových fází.
Takže jako je to různý, ale řekla bych, že nejzásadnější myšlenka nebo nejčastější myšlenka je ta, že to byl prostě rudý kámen.
Mm-hmm. Tak jak ho známe z Harryho Pottera.
Přesně tak. Celý proces výroby toho kamene mudrců vlastně dostal i svůj název. A ten název zní Magnum Opus, neboli Velké dílo. A tak se vlastně označuje celý ten proces výroby kamene mudrců. Ale nemusíme to vztahovat jenom k té alchymii. Jako magnum opus může být označováno i velké dílo třeba jednoho autora. Když si to vezmeme, tak máme třeba Karla Hynka Máchu a jeho magnum opem, jestli se to tak skloňuje, by mohl být Máj. Nevím, kdo mě třeba napadá další, J.K. Rowlingová, její magnum opem by mohl být Harry Potter.
Ano.
Takže to je věc, která se nám váže k alchymii, proto jsem ji tady zmínila, ale zároveň má trošku přesah, takže jsem si říkala, že vám zmíním i tohle.
Uh-huh. A jako opravdu se to tak používá? Jako říká to tak někdo, myslíš?
Wikipedie to tam psala.
Okay.
Ale že je to sporný, že třeba ten spisovatel, dejme tomu, nemusí mít to velké dílo jenom jedno, ale může jich být i víc. A že se to často v tomhle kontextu používá.
Jo. Okay. To jsem nevěděla, to jsem asi nikdy neslyšela. Jako zajímavý.
Když jsme mluvili o tom procesu výroby, tak důležitá byla i volba základního materiálu, ze kterého se vlastně ten kamen mudrců vyráběl. A v oblibě bylo především zlato a rtuť, takže oni vlastně z toho zlata vyrobili kamen mudrců a pak ho rozmnožili do více zlata. Ale oni vlastně v zásadě používali téměř cokoliv, jako co je obklopovalo, jo, není je známo, že použili takové materiály jako třeba krev, vlasy nebo moč. Byli schopni použít všechno, co byli schopni dostat nejen z člověka, ale i z přírody. Takže kromě krvi a moči a vlasů věřím, že i třeba tuk a takový podobný věci, pot, nevím co všechno. Jo. Takže myslím si, že ten repertoár těch látek, který měly být výchozí, je úplně neomezený. Cokoliv si představíte a vyhledáte si, jestli to byli schopni v té době získat, tak to určitě mohli použít ke kameni mudrců.
Protože tak strašně zoufali, že nevěděli, odkud začít, že fakt zkoumali úplně všechno.
Přesně tak.
A díky tomu to nás sváže k těm přínosům, co mají pro dnešní svět. Díky tomu objevili na té cestě spoustu jiných skutečných věcí.
Jak jsme se bavili o tom, že často ty svoje recepty šifrovali nebo je psali tak jako zvláštně, tak historici zjistili, že vlastně některé přísady, které zněly jako nepravděpodobně a nezískatelně, třeba pro příklad dračí krev, takže tyhle věci mohly odkazovat na úplně obyčejné materiály, které známe teďka pod názvy, které mají na svědomí moderní chemici. A třeba dračí krev prý asi měla být sulfit rtuťnatý, anebo přísada černý drak měla být forma práškového olova. Takže oni postupně, bych řekla, že to jako rozklíčovávají ty přísady a ty všechny jejich knihy, ale to, že pod pojmem dračí krev mysleli sulfit rtuťnatý, no koho by to napadlo, že jo?
Já jsem o tom četla, že oni vlastně tady ty přezdívky nebo ty šifrovací jména volili podle projevů ty dané látky. Teď si teda nespomenu konkrétně, jako nejsem chemik, takže nevím, jak se chová, ale u toho něco s tím drakem, tam byl nějaký červený drak, že to mělo jako produkovat červenou páru nebo červený oheň a potom ještě to mělo nějakou další funkci, že to jako něco roztavovalo, takže si vlastně řekli, že ten červený drak by taky jako něco roztavoval a potom to prý, my známe ty runy různý a taky ty jako značky divný, ale že oni to někdy i znázorňovali skrze obrázky a byl tam příklad toho, že se něco jmenovalo červený drak a něco druhého se jmenovalo, teď nevím jaký tvor, třeba dejme tomu bílá sova a oni když místo toho, aby napsali smíchej červenýho draka s bílou sovou, tak nakreslili červenýho draka, jak žere bílou sovu a že to jako mají dát hromady, jo? Strašně zajímavý.
Mm-hmm.
A myslím, že mě by zajímalo, jako chtěla bych vidět nějaký konkrétní, třeba nějakou konkrétní rozklíčovanou stránku před a po, jak to mohlo vypadat vlastně. Mm-hmm.
A když si k tomu vezme, že každý z těch alchymistů ještě mohl mít nějaký svůj speciální postup a svůj smysl v tom věděl, tak potom je potřeba rozklíčovat každý jedno dílo a není na to žádný univerzální jako klíč, jak by se to teda dělalo.
Jo, přesně. A ještě když se tam zamíchalo, že se třeba vydávali za ty jako mrtví lidi, že jo, tak možná třeba každý spis byl od někoho jiného, takže než vůbec najdeš, že tenhle a tenhle je vlastně jeden člověk, který červený drak používá pro sulfit rtuťnatý nebo dračí krev. Jo, jako fakt, jako titěrná práce, ale zní mě to v uších motlákavě.
No, tak možná protože i jako v dnešní době s těma vědomostma, co máme, nejsme schopni tohle rozluštit, tak možná proto těm lidem ještě dodává tu pohnutku k tomu, aby si mysleli, že to je jako nějaký bláznoství, nějaká pseudověda a tak.
Tak ono, já si myslím, že to s tou pseudovědou vycházelo spíš z toho, že jako neměli vědecký metody, víš, že jako neměli určený vzorek a nezapisovali si jako před a po váhu a všechno neměřili, že to bylo jako takový jako hodně na punk. To, jako tak jsem si to myslela já. Tak když se vrátím zpátky k tomu kameni mudrců, tak jsme si říkali obecně, z čeho všeho se to vlastně dalo potenciálně vyrobit, nebo z čeho to minimálně zkoušeli. Máme nějaký konkrétní lidi, kteří se to nějak konkrétně snažili třeba vyrobit? A víme o tom něco? Nějaký konkrétní recepty, co zkoušeli?
Tak začneme prvním pánem, Italem, Bernardem Trevisanem. A ten se vlastně pokoušel vyrobit kamen mudrců ze skořápek, slepičích vajec a vaječného žloutku, který byl očištěn v koňském hnoji. Takže si to představuju tak, že rozklepnul vajíčko, skořápku nechal napak, vzal vaječný žloutek, nevím, jak ho můžeš očistit v koňském hnoji, ale možná oni tam jsou ty kyseliny, ne nějaký, jako prostě hnůj. Ono to vylučuje nějaký ty kyseliny, hádám, něco, to, protože to potom tak jako aj čpavek, že jo?
Jo.
To potom tak jako to.
No
tak...
ale jak to očistíš, ten žloubek je strašně jemňoučkej a hnůj je takové jako mnohem pevnější skupenství, tak představuji si, že možná vyslal postýlku hnoje a potom tam jako foukání nebo nějak velice jemně ten žloutek různě jako pohyboval, až se očistil.
No a že udělal v hnoji třeba, já jako asi si to nepředstavím tak, že došel na pole, tam uviděl hromádku čerstvě vyvezenýho hnoje, tak si na ní vylez a teď tam začal s těma svýma experimentama, ale prostě si v krabičce domů donesl kousek hnojíčku, tam udělal takový důlek a možná potom ten vaječný žloutek v tom důlku tak jako převaloval.
Asi jo.
A tím ho jako očišťoval. No bohužel tahle metoda mu nevyšla a on potom zkoušel takové obyčejné věci jako přírodní soli a destilační a krystalizační metody, ale tyhle metody jako taky selhaly při výrobě toho kamene mudrců. Takže přešel na rostlinný a živočišný materiál a používal lidskou krev a moč. Tento pán byl prý velice oddaný hledání kamene mudrců a téměř veškeré své bohatství mu podřídil. Bohužel se mu to nepovedlo i přes všechny metody, které vyzkoušel, tak se mu nepovedlo kamen mudrců najít a pracoval na něm až do smrti, bylo to vlastně takový jeho celoživotní cíl.
Mě nejenom fascinovalo, když řekla, že zkoušel používat lidskou krev a moč a nejen on, tak vlastně to troufalství si myslet, že z nás vzejde něco tak jako úžasného, co je ještě lepší než zlato, nepřijde ti to trochu usměvný.
Jakože antropocentrický, myslíš?
Ano, přesně, přesně. Ale možná to bylo jenom v rámci toho, že byl fakt už tak zoufalý, že zkoušel fakt úplně všechno, na co mohl přijít.
Ale jako hodně alchymistů zkoušel moč, takže pro nás je to vlastně takový odpad, viď? A oni v tom viděli něco, co by mohlo mít počátek zlata. Ale tak jako přírodní věci všude okolo nás, my přírodní, tak... Koňský hnůj vlastně bych řekla, že nemá odmoči zase tak daleko. Takže
asi tak.
Jen si říkáš, jako je, jak je to napadne. Jako proč zrovna koňský hnůj, proč ne? Třeba já nevím, já bych šla radši možná do písku to vajíčko vyválet, než do koňského hnoje.
No, tak možná taky zkoušela, jenom to nebylo tak zajímavý, tak proto se nedostala do našich učebnic.
No. Nebo možná neměli základní půd sebezáchovy, aby lezli do koňského hnoje.
No já myslím, že ten koňský hnoj byl asi jako to poslední, čeho by se měli bát. Já si dokážu představit, že pracovali s dost nebezpečnými látkami, které jim mnohdy stály život. Nebo ne, že si to dokážu představit, jsem si tím naprosto jistá. A tak byli fakt schopni obětovat všechno. A na druhou stranu, ale taky asi nevěděli úplně všechno, jak funguje. Právě to teprve zjišťovali, že jo? Takže vlastně přinesli i celkem velkou oběť tady v tom.
Dalším člověkem, který se věnoval alchymii, ale možná byste ho jako alchymistu neoznačili, ale tak obecně není označován jako alchymista, ale věnoval se tomu z části, je Isaac Newton, který vytvořil návod, který popisuje detaily přípravy alchymistické rtuti. Ono to s kamenem mudrců nějak extra nesouvisí, ale on zde vlastně říkal, že když člověk dokáže kovy rozložit na ty prvky, ze kterých se tvoří, tak je potom může přeskládat a ty jednotlivé prvky, které rozloží, tak je může potom přeskládat a vyrobit z nich jiné kovy. A že by vlastně tento proces mohl být součástí výroby kamene mudrců.
Mm-hmm.
Takže to byla spíš taková jako myšlenka, jak by to třeba mohlo fungovat.
Možná bychom se ale mohli vrátit ještě trošku dozadu od Isaaca Newtona, který žil v 16. 17. století a říct si trochu víc o jménu, který určitě všichni z nás známe, ale možná ne z toho našeho reálného světa, ale spíš právě ze světa Harryho Pottera, o něm jsme se už několikrát bavili. Možná bychom si mohli poslechnout, co se o něm říkalo v tom filmovém světě.
Samozřejmě, tady to je. Nicholas Flamel je jediný, kdo vyrobil kámen mudrců.
Cože?
Proboha, co pak vy vůbec nečtete? Kámen mudrců je bájná látka s úžasnými schopnostmi. Dokáže proměnit každý kov v ryzí zlato a vytváří elixír života, který umožňuje nesmrtelnost.
Nesmrtelnost?
Jakože nikdy neumřeš.
Já vím, co to znamená.
Jediný kámen, jenž nyní existuje, patří panu Nicholasi Flamelovi, alchymistovi, který loni oslavil 665. narozeniny.
Tak možná oproti té definici, co četla Hermiona v té ukázce, co zazněla před chvílí, je nutno podotknout, že v našem reálném světě neplatí to, že by objevil kámen mudrců, nebo teda minimálně to není ověřeno.
Nicméně i v našem světě koluje historka, pověst o tom, že Nicolas Flamel možná ten kámen mudrců objevil. Možná k tomu přistupujeme spíš jako k příběhu o Golemovi, jako spíš o takové báchorce. Nicméně z ní právě Rowlingová čerpala. Tak na ty řekneš nám tu báchorku z našeho světa, ať vám můžeme porovnat, v čem se shoduje s tím, co četla Hermiona před chvílí.
Nicolas Flamel prožil převážnou část svého života ve 14. století a prý údajně tuhle přeměnu provedl v roce 1382 v lednu. A prý se mu to povedlo i víckrát a dosáhl tak obrovského jmění, které teda po své smrti věnoval siročincům a potřebným. A on vlastně údajně ve snu spatřil nějakou knihu s návody tím, jak vyrobit kámen mudrců. A o několik dní, let, měsíců, nevím, později se mu doopravdy dostala do ruky kniha z tržnice s takovými zvláštními obrazci a zvláštním písmem. A on se jí značnou část života snažil rozluštit. Pak se mu to prý údajně povedlo a z toho, co tam bylo napsáno, vytvořil kámen mudrců. Prý ohříval v peci nějakou předepsanou látku, která měnila barvy, až nakonec skončila jako bílá látka. A tenhle bílý elixír potom spolu s roztaveným olovem přeměnil v čisté zlato. My už jsme se tu dneska několikrát bavili o moči a o tom, že byla častokrát používána v těch experimentech. Tak jeden muž z 17. století jménem Henning Brandt, nadšený chemik z Hamburku, tyhle teorie vlastně posunul ještě na vyšší level, jelikož on vlastně získal knihu, kde bylo uvedeno, že směs kamence, dusičnanu draselného a koncentrované lidské moči by mohla proměnit základní kovy ve zlato. A já ti teďka povím ten jeho celý příběh a možná až potom tě poprosím, abys mi na něj zareagovala, co si o něm myslíš, protože je to taky jako docela zvláštní, ale zároveň z toho vyšlo zase něco novýho, takže uvidíme.
Dobře, tak já jdu poslouchat.
On začal vařit velké množství lidské moči. Zpočátku si vystačil jenom se svou vlastní produkcí, ale ten jeho experiment začínal být tak známý a tak chtěný, že on vlastně potom se nespokojil jenom s tou svou tekutinou, ale prý získával moč od pruské armády, jakože to byl obchod, že prostě si kupoval moč od pruské armády. A jen taková statistika, předpokládá se, že v průběhu svých experimentů nashromáždil celkem 5500 litrů moči. No a co on s ní teda dělal? On ji vařil a vařil ji tak dlouho, až se změnila v hustou hmotu s červeným olejem na vrchu. On tenhle červený olej potom oddělal, zvlášť do misky, nechal si ho napak. Zbytek té husté hmoty, která mu zbyla, tak chladil, dokud nesčernala. A jakmile zčernala, tak do ní přidal ten červený olej, který předtím odložil a smíchal to, tu červenou a tu černou část a znovu to zahříval a potom to destiloval. No a během toho procesu mu vycházela pára, která se potom proměnila v lesknoucí bílou kapalinu, která po kontaktu s kyslíkem produkovala jasné plameny. On si v tuhle chvíli byl úplně jistý, že našel kámen mudrců v tekuté formě, a tomuhle svému objevu dal jméno fosfor.
Aha.
Takže nám položil základy fosforu, jak ho známe dnes.
To je zajímavý. Mě fascinuje teda, už se k tomu můžu vyjádřit.
Ne.
Mě fascinuje hnedka několik aspektů tady té story. Za prvý tyho, kolik potřebuješ moči, fakt asi očividně hodně, aby ti z toho vzniklo něco, co je jako hustý, to je hustý. To mě fascinuje. A taky ty barvy, jako červená a černá, to bych si nespojila úplně s touhle tělesnou tekutinou.
Jako já vím, že je to nechutný, ale někdy bych fakt chtěla vidět takovýhle experiment, jako třeba hodně z dálky, nebo možná v televizi, nebo na YouTube se podívám, jestli to jde někde najít, protože jako vůbec se nedokážu představit, že se z moči dá vytvořit něco, co vznikne hustá černá nebo hustá látka a na tom se vydělí nějaký červený olej. Úplně si říkám, jako kde se to v tom bere.
No právě. A to ty původní moči asi musí být fakt hodně, aby se to z toho všechno vypařilo, že jo?
Jako prý si ze začátku vystačil jen se svou močí, ale že i tak tam bylo napsáno, že jako musel hodně pít a hodně
čurat.
Jo, že prostě to nebylo tak, že si zašel za co 2 hodiny na záchod a mm-hmm. tak to jako se sbíral, že jako se musel hodně snažit k tomu, aby měl toho materiálu dostatek pro tenhle experiment.
Mm. A ten proces je celý takový jako hodně komplikovaný a takový specifický, že toto tady ochladíš, toto tady ohřeješ, tohle zmícháš a tak, že myslím, že to asi stálo hodně mnoho experimentování, než k tomuhle došel, takže klobouk dolů za vytrvalost.
No a jako si říkám, že když to poprvé mu nic z toho jako nezniklo třeba nebo tak, tak si řekl vám moc nic, jdem dál. A vůbec jsme tady nemuseli mít nějaký fosfor. Takže tady chemici vidíte, kde máte základ. V moči.
No a když objevil ten fosfor, tak chtělo se něco dál ještě?
Tak samozřejmě byl v průběhu let zkoumán a byly vlastně sepisovány a objevovány všechny jeho vlastnosti, reakce a tak podobně. Ale tedy tenhle pán si byl až do téměř konce svého života jistý, že objevil kamen mudrců. Až pár dní, měsíců předtím, než zemřel, tak uznal, že to teda asi obvěsli nepomohlo. A tímto veselým faktem bychom dneska ukončili naši epizodu o alchymistech.
A nezbývá, než vás pozvat na náš Instagram, kde jsme jako Tuby z dějin, kde můžete jednak zítra, tedy ve středu, den po vyjití této epizody, vidět doplňkový obrazový materiál, který se dokáže představit, že tento týden bude celkem pestrý. A v neděli můžete očekávat oznámení tématu další epizody a zároveň na stories s vámi pořád komunikujeme prostřednictvím různých anket a sdílení dalších faktů a zajímavostí, takže pokud nás nasledujete a Instagram máte, tak vás zveme k tomu, aby se k nám přidali na drbech z dějin. A to je dneska už asi opravdu všechno, takže my se loučíme, mějte hezký zbytek týdne a uvidíme se příští úterý. Tak ahoj!
Ahoj!